Դա Լուիզայի եղբայրն էր։ Նա փոքրահասակ էր քրոջ պես, բարակ, նիհար, փոքրինչ կորակամակ։ Հայտնի չէր նրա ճիշտ տարիքը, պետք է որ 40-ն անցած չլիներ, բայց 50 և նույնիսկ ավելի էր թվում։ Նրա դեմքը փոքր էր, խորշումներով պատած և վարդագույն, ուներ բարի, փոքրինչ, թորշոմած անմոռուկների նման բաց կապույտ աչքեր։ Երբ նա հանում էր գլխարկը, որ մրսկան լինելով գլխին էր պահում ամենուր, վախենալով միջանցիկ քամուց, այն ժամանակ երևում էր ամբողջապես լերկ, փոքրիկ, վարդագույն և կոնաձև գանգը, որը հրճվանք էր պատճառում Քրիստոֆին և եղբայրներին։ Նրանք չէին հոգնում այդ արթիվ ծաղրել նրան, հարցնում էին, թե ինչ էր արել մազերը, և քաջալերվելով Մելխիորի կոպիտ կատակներից, սպառնում էին շրմփացնել ճաղատ գլխին։ Նա առաջինն էր ծիծաղում և համբերությամբ տանում էր նրանց բոլոր կատակները։ Նա շրջիկ մանրավաճառ էր, գյուղից գյուղ էր գնում, շալակին տանելով մի խոշոր կապոց, որտեղ կար ամեն ինչ, նպարեղեն, գրենական պիտույքներ, հրուշակեղեն, թաշկինակներ, գլխաշոր, կոշկեղեն, տուփերով պահածո, օրացույցներ, երկարաններ և դեղեր։ Շատ անգամ փորձել էին նրան որևէ տեղ նստեցնել, նրա համար գնել մի փոքրիկ կրպակ, բայց նա չէր կարողանում վարժվել դրան։ Մի գիշեր վեր էր կենում, բանալին դնում դռան տակ և գնում էր կապոցը շալակած։ Ամիսներով չէր երևում, հետո հանկարծ հայտնվում էր։ Մի երեկո մուտքի առջև լսում էին ոտքերի քստ-քստոց, դուռը բացվում էր, և երևում էր նրա փոքրիկ, անգլխարկ, ճաղատ գլուխը, քանի որ այդպես էր պահանջում քաղաքավարությունը, և ժպտալով բարի և երկչոտ ժպիտով ասում էր. «Բարի երեկո բոլորին»։ Ներս մտելուց առաջ խնամքով մաքրում էր կոշիկները, բարևում էր յուրաքանչյուրին ամենամեծից սկսելով, և նստում էր սենյակի ամենահամեստ անկյունում։ Այդտեղ վառում էր ծխամորճը և կորացնում մեջքը, հանգիստ սպասելով, որ սովորական ծաղրանքների կարկուտն անցկենա։ Երկու կրավթները, պապը և հայրը, ծաղրական արհամարանք էին տացում դեպի նա։ Այդ օրապակաս մարդը նրանց ծիծաղելի էր թվում, նրանց հպարտությունը վիրավորվում էր շրջիկ առևտրականի ստոր վիճակից։ Այդ նրան զգացնել էին տալիս, բայց նա այնպես էր ձևացնում, թե չի նկատում, և նրանց հանդեպ ցուցաբերում էր խորունկ մի հարգանք, որը զինաթափում էր նրանց, մանավանդ ծերունուն, որը շատ զգայուն էր դեպի իր նկատմամբ տացած մեծարանքը։ Նրանք բավականանում էին այնքանով, որ նրան ջախջախում էին իրենց կոպիտ ծաղրանքներով, որոնցից Լուիզան կարմրում էր։ Վերջինս վարժված լինելով առանց հակաճառության խոնարհվել գրաֆների գերազանցության առջև, չէր կասկածում, թե ամուսինն ու սկեսրայրը անիրավացի են։ Բայց ջերմորեն սիրում էր եղբորը, և եղբայրն էլ համր պաշտամունք էր տածում դեպի նա։ Ընտանիքից միայն նրանք էին մնացել, երկուսը խոնար, նկուն, կյանքից ճնշված, փոխադարձ կարեկցության և գաղտնաբար կրած ընդհանուր տանջանքների կապը նրանց իրար էր կապում թաղցալի քաղցրությամբ։ Ամրակազմ, աղմկող, կոպիտ, ապրելու և ուրախ ապրելու համար հաստատապես կառուցված կրաֆտների մեջ այս երկու թույլ և բարի էակները, որոնք ասես թե կյանքից դուրս կամ մեկուսի լինեին, իրար հասկանում և իրար խղճում էին, առանց երբեք այդ մասին խոսելու։ Քրիստոֆը մանկությանը հատուկ անգութ թեթևությամբ բաժանում էր այն արհամարանքը, որը տացում էին հայրը և պապը փոքրիկ առևտրականի նկատմամբ։ Քրիստոֆի համար նա մի զվարճալի ծիծաղաշարժ առարկա էր հանդիսանում։ Քրիստոֆը նրան չարչարում էր իր անմիտ հանակներով, որ նա կրում էր անայլայլ հանգստությամբ։ Սակայն միաժամանակ Քրիստոֆը սիրում էր նրան, առանց լավ հասկանալու, թե ինչու։ Սիրում էր նախ իբրև հլուխ աղալիք, որի հետ ինչ որ խելքիդ փչի, կարող ես անել։ Սիրում էր նաև այն բանի համար, որ միշտ կարելի էր նրանից սպասել որևէ լավ բան, քաղցրավենիք, նկար, զվարճալի հնարամտություն։ Այդ փոքրիկ մարդու վերադարձը ցնծություն էր երեխաների համար, որովհետև միշտ որևէ սյուրպրիզ էր անում. Որքան էլ աղքատ լիներ, միջոցներ գտնում էր յուրաքանչյուրին մի հուշանվեր բերելու համար, և երբեք չէր մոռանում ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի տոնը։ Նա ճշտապահությամբ գալիս էր հանդիսավոր օրերին և գրպանից հանում որևէ վայելուչ, սիրով ընտրված նվեր. Դրան այնքան էին վարժվել, որ հազիվ էին մտածում շնորհակալություն հայտնելու մասին. Թվում էր, թե նա բավարար չափով վարձատրված է իր նվերի պատճառած հաճույքից. Բայց Քրիստոֆը, որ այնքան էլ լավ չէր քնում և գիշերվա ընթացքում մտովի քննում էր սերեկվա իրադարձությունները, երբեմն մտածում էր, որ մորեղպայրը շատ բարի է. Նա երախտապարտության զեղումներ էր ունենում այդ խեղճ մարդու առջև, մի բան, որ երբեք ցույց չէր տալիս ցերեկները, որովհետև այդ ժամանակ նա ծաղրելու մասին էր միայն մտածում. Բացի այդ, նա դեռ շատ փոքր էր բարությունն ամբողջապես արժեքավորել կարողանալու համար. Մանկական լեզվի մեջ բարին և հիմարը հոմանիշ են, և մորեղպայր Գոթֆրիդը դրա կենդանի ապացույցն էր թվում. Մի երեկո, երբ Մելխիորը ճաշում էր բարեկամների մոտ, Լուիզան էլ փոքրիկներին էր քնեցնում. Գոթֆրիդը մենակ լինելով, տնից դուրս եկավ և մի քիչ հեռանալով նստեց գետափին. Քրիստոֆը պարապ լինելով հետևեց նրան, և ըստ սովորության փոքրիկ շամպես սկսեց նեղացնել նրան, մինչև որ շունչը կտրվեց և պառկեց խոտերի մեջ, նրա ոտքերի տակ. Խոտի վրա պառկած քիթը խրեց դալար կանաչի մեջ. Երբ փոքրինչ հանգստացավ, մի նոր հիմարություն փնտրեց, որ ասի, և գտնելով այդ, բարձրաձայն ասաց, ծիծաղեց գալարվելով, դեմքը շարունակ գետնին հպած. Ոչ մի պատասխան. Լռությունից զարմացած, նա բարձրացրեց գլուխը և պատրաստվեց կրկնել իր կատակաբանությունը. Նրա աչքը հանդիպեց Գոթֆրիդի դեմքին, որը լուսավորված էր ոսկեզոծ մշուշի մեջ մարող ցերեկվա վերջին շողքերով. Նրա խոսքը բերանում մնաց. Գոթֆրիդը ժպտում էր. Աչքը կիսախուպ, բերանը կիսաբաց, և նրա տանջալի դեմքը անասելի լուրջ էր. Քրիստոֆը, արմունկների վրա հենված, սկսեց դիտել նրան. Մութի իջնում էր. Գոթֆրիդի դեմքը քիչ-քիչ կորչում էր խավարի մեջ. Լռություն էր տիրում. Քրիստոֆն էլ իր հերթին համակվեց այն խորհրդավոր զգացումներով, որոնք ցոլում էին Գոթֆրիդի դեմքի վրա. Երկիրը խավարի մեջ էր, իսկ երկինքը լուսավոր. Աստղերը ծագում էին. Գետի ալյակները ծփում էին ափունքին. Երեխան թմրում էր. Առանց նկատելու նա ծամում էր խոտերի փոքրիկ ցողունները. Մի ծղրիտ ծղրտում էր նրա մոտ. Նրան թվում էր, թե պիտի քնի. Հանկարծ մթության մեջ Գոթֆրիդը երգեց. Նա երգում էր մեղմ, դողդոջուն, ասես ներքին ձայնով. 20 քայլի վրա նրա ձայնը չէր լսվի. Բայց այդ ձայնը լի էր հուզիչ անկեղծությամբ. Ասես, թե նա մտածում էր բարձրաձայն և այդ երաժշտության միջով, իբրև թափանցիկ ջրի, կարելի էր կարդալ նրա հոգին մինչև հատակը. Երբեք Քրիստոֆը չէր լսել, որ այդպես երգեն. Եվ երբեք նա այսպիսի երգ չէր լսել. Դանդաղ, հասարակ, մանկական այդ երգը սահում էր ծանրաքայլ, տրտում, փոքրինչ միալար, առանց բնավ շտապելու. Երկարատև լռություններով, հետո վերստին ճանապարհ էր ընկնում, առանց հասնելու մասին հոգալու, և կորչում էր գիշերվա մեջ. Թվում էր, թե այդ երգը շատ հեռվից է գալիս, և չգիտես ուր է գնում. Նրա հստակությունը հույզերով էր լեցուն, և նրա առերևույթ հանդարտության ներքո նիրհում էր դարավոր տրտմությունը. Քրիստոֆը, շունչը պահած, չհամարձակվելով որևէ շարժում անել, հուզմունքից դողում էր. Երբ երգն ավարտվեց, նա սողաց դեպի Գոթֆրիդը և կոկորդը սեղմված ձայն տվեց. «Քերի»! Գոթֆրիդը չպատասխանեց. «Քերի»! Կրկնեց երեխան, ձեռքերը և ծնոտը դնելով Գոթֆրիդի ծնկներին. Գոթֆրիդի գորովալի ձայնը ասաց. «Փոքրիկս».
«Քերի, այդ ի՞նչ էր, ասա, ի՞նչ էր, որ երգում էիր»։
«Չգիտեմ»։
«Ասա, ի՞նչ էր»։
«Չգիտեմ, փոքրիկ, երգ է երևի»։
«Քո հնարած երգն է»։
«Ոչ, իմը չէ, ի՞նչ ես ասում, հին երգ է»։
«Ո՞վ է հնարել»։
«Հայտնի չէ»։
«Երբ»։
«Հայտնի չէ»։
«Երբ դու փոքրիկ էիր»։
«Նախքան իմ աշխարհ գալը, նախքան հորս աշխարհ գալը, նախքան հորս հոր և հորս պապի աշխարհ գալը, միշտ եղել է»։
«Ի՞նչ տարօրինակ բան, երբեք ինձ չեն ասել այդ մասին»։
Նա մտածեց մի պահ.
«Քերի, ուրիշ երգեր էլ գիտես»։
«Այո»։
«Մեկ ուրիշ է երգիր, լավ»։
«Ինչու ուրիշն էլ երգեմ, մեկն էլ բավական է»։ «Մարդ երգում է այն ժամանակ, երբ կարիք է զգում երգելու, երբ չես կարող չերգել. չպետք է երգել զվարճանալու համար»։
«Բայց երբ երաժշտությամբ ես պարապում»։
«Դա երաժշտություն չէ»։ Փոքրիկը մտածմունքի մեջ ընկավ. նա այնքան էլ լավ չէր հասկանում, բայց բացատրություն չպահանջեց։ «Ճիշտ է, դա երաժշտություն չէր, ինչպես լինում է սովորաբար»։ Նա հարցրեց.
«Քերի, դու էլ ես հորինել»։
«Ի՞նչ»։
«Ի՞նչ եմ հորինել»։ «Երգեր»։
«Երգեր»։ «Օ, դա միթե հնարավոր է»։ «Այդ չեն հորինում»։ Երեխան պնդում էր իր սովորական համառությամբ.
«Բայց քերի, չէ՞ որ այդ երգը ինչ որ մեկը հորինել է»։
«Ոչ, դա միշտ եղել է»։
«Բայց քերի, միթե չի կարելի ուրիշ, նոր երգեր հորինել»։
«Ինչու հորինել»։ «Ամեն ինչի համար էլ երգ կա»։ «Կա, երբ տխուր ես, կա, երբ ուրախ ես, երբ հոգնած ես, երբ մտածում ես տանդ մասին, որը հեռու է»։ «Կա, երբ դու արհամարում ես քեզ, որովհետև եղել ես անարգ մի մեղսավոր, մի հողացին ճիճու»։ «Կա, երբ փափագում ես լաց լինել, որովհետև մարդիկ լավ չեն վարվել քեզ հետ»։ «Կա, երբ սիրտդ ուրախ է, որովհետև գեղեցիկ է շուրջդ և տեստում ես Աստծո երկինքը, տեստում ես Աստծուն, որ միշտ բարի է, թե ժպտում է քեզ»։ «Կա, ամեն ինչի համար էլ կա, ամեն պարագայի համար էլ կա, ինչու պիտի հորինեմ»։
«Մեծ մարդ լինելու համար»։
ասաց փոքրիկը, ամբողջապես լեցուն պապի դասերով և իր միամիտ երազանքներով։ Գոթֆրիդը քնքշորեն ծիծաղեց։ Քրիստոֆը փոքր ինչ վիրավորված հարցրեց.
«Ինչու ես ծիծաղում»։
Գոթֆրիդն ասաց. «Օ, հենց այնպես, և ի՞նչ կարող եմ ասել իմ մասին»։ Եվ երեխայի գլուխը շոյելով հարցրեց. «Ուրեմն դու ուզում ես մեծ մարդ դառնալ»։
«Այո»։
Հպարտությամբ պատասխանեց Քրիստոֆը. Նա կարծում էր, թե Գոթֆրիդը պիտի հիանար, բայց Գոթֆրիդը հարցրեց.
«Բայց ինչու»։
Քրիստոֆը շփոթվեց. նա մի քիչ որոնեց և ասաց.
«Գեղեցիկ երգեր հորինելու համար»։
«Դու ուզում ես երգեր հորինել, որ մեծ մարդ դառնաս»։ «Եվ դու ուզում ես մեծ մարդ դառնալ, որ երգեր հորինես»։ «Դու նման ես այն շանը, որը պտտվում է իր պոչի շուրջը»։ Քրիստոֆը սաստիկ վիրավորվեց. Որևէ այլ ժամանակ նա չէր ների, որ մորեղպայրը, որին նա սովոր էր ծաղրել, իր հերթին ծաղրեր իրեն։ Եվ միևնույն ժամանակ նա երբեք չէր կարծել, թե Գոթֆրիդը կարող էր այնքան խելացի լինել, որ իրեն շփոթեցներ որևէ դատողությամբ։ Նրան պատասխանելու համար պատճառաբանություն կամ հանդուգն խոսք որոնեց, բայց ոչինչ չգտավ։ Գոթֆրիդը շարունակեց. «Եթե այնքան մեծ լինես, որ հասակդ այստեղից հասնի մինչև Կոբլենց, էլի դու երբեք ոչ մի երգ չես հորինի»։ Քրիստոֆն ըմբոստացավ.
«Իսկ եթե ուզում եմ հորինել»։
«Որքան շատ ուզենաս, այնքան քիչ կկարողանաս»։
Երկեր հորինելու համար պետք է լինել այնպես, ինչպես սրանք են. Լսիր.
Դաշտերի ետևից ծակել էր կլոր և փայլուն լուսինը։ Արծաթյա մի մշուշ ծփում էր երկրի երեսին և հայելանման ջրերի վրա։ Գորտերը զրուցում էին, և մարգերում լսվում էր դոդոշների սրնգաձայն մեղեդին։ Ծղրիդների գեղգեղանքն ասես պատասխաներից լիներ աստղերի սարսուռին։ Քամին մեղմ տատանում էր լաստենիների ճյուղերը։ Գետի վերևի բլուրներից իջտում էր սոխակի բեկ-բեկուն երգը։
«Ի՞նչ կարիք ունես երգելու», առաջեց Գոթֆրիդը երկար լռությունից հետո։
«Չգիտես, իրեն էր ասում, թե Քրիստոֆին»։
«Միթե նրանք ավելի լավ չեն երգում, քան այն ամենը, ինչ դու պիտի հորինես»։